Kā ziņo Igauņu mediji, uz Igauniju no Gvantanamo cietuma pārvests Ahmeds Abduls Kadirs, kurš ir aptuveni 31 gadu vecs Jemenas pilsonis. Viņš Igaunijā ieradies vakar pēcpusdienā. Valdības preses dienas šodien paziņoja, ka Igaunija ar šādu soli atbalsta ASV centienus slēgt cietumu Gvantanamo. Lēmumu par bijušā Gvantanamo cietumnieku uzņemšanu Igaunijas valdība pieņēma oktobrī. Kadirs Gvantanamo bija pavadījis 12 gadus, bet nebija notiesāts proti, nebija pierādījumu par viņa iesaistīšanos teroristiskās aktivitātēs. Igaunijā ieradies pēc brīvas gribas un iesniedzis patvērumu lūgumu. Atbildīgajām iestādēm tagad ir 6 mēneši laika, lai pieņemtu lēmumu. Ja tas būs pozitīvs, viņam piešķirs pagaidu uzturēšanās atļauju, kas dos pieeju valsts un pašvaldību pakalpojumiem. Izdevums ēst ekspres vēsta, ka Igaunijas varas iestādes Kadiram noīrējušas nelielu dzīvokli uz 2 gadiem. Kā tas tiek darīts visām personām, kurām piešķirta starptautiskā aizsardzība. Viņam arī tiks norīkots atbalsta darbinieks, kas Kadiram palīdzēs piemēroties dzīvei ārpus cietuma un tiks dota iespēja apgūt igauņu valodu. ASV aizsardzības ministrija paziņoja, ka šajā reizē no Gvantanamo cietuma kopumā izlaisti 5 bijušie ieslodzītie. Arī pārējie 4 ir no Jemenas, bet pārvesti uz Omānu. Visi 5 tika sagūftīti Pakistānā uz aizdomu pamata, ka viņi ir teroristiskā grupējuma Al-Qaida kaujinieki. Tomēr gal galā pierādījumu šo apsūdzību apstiprināšanai netika gūti, un atbildīgās ASV iestādes jau 2009. 2010. Gadā rekomendēja viņus atbrīvot. Amatpersonas izslēdza viņu atgriešanos Jemenā, kur valdība joprojām cīnās pret tur bāzētā Al-Qaida Adzara kaujiniekiem. Šis grupējums Adzars tiek uzskatīts par vienu no bīstamākajiem. Al-Qaida Jemenas Adzars vēl vakar apgalvoja, ka ir atbildīgs par uzbrukumu Francijas satīra žurnāla